the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington.
Fiidnimo arbaca dhageystayaal, bisha Noveembarna waa 25 sanadka 2015, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 19.22 FM-yada Geeska Afrika, telefoonada gacanta iyo bogga voasomali.com. idaacadda fiidnimana waxaad la socodsiin doonaa Maxamed Calaad Xasan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo dhegeystayaal waxaa ka mid ah toogasho galabta ka dhacday magaalada Muqdisho oo weerar loogu geystay sarkaal ka tirsan wasaaradda amniga.
Soo gaadhigiisa wato oo ku socda gurigiisa ayaa loo galay, rasaas baa oota lagaga qaaday. Raggii rasaaseeyeyna runtii lama sheegi karo ilaa iminka oo dowladdu ma qaban. Hase yeeshee dhakhtarku yaala, gaawac wuxuu kaga yaalaa shafka labada ruug.
Waxaa kaloo idiin haynaa warbixin ay soo saareen guddiga dabagalka ilaalinta hantida qaranka u qaabilsan golaha Soomaaliland.
Waxa weeyaan talada iyo dhaqaalaha iyo waxaynu haynaba ummadaale. Ummadu waxay leedahay inay ummadu gaadho waa mid waajib ah oo inuu kitaab u maray oo inugu khasban.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horeysa ku soo dhawaada warkii caalamka.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa waxa uu sheegay arbacada maanta in diyaaradii dalkiisa ee ay Ruushka ay Turkigu soo rideen ay u agtahay mid caragelin ah, laakiinse aysan Ruushku dagaal doonin inay la galaan dalka Turkiga. Lavrov ayaa waxa uu sheegay in dhacdadii ugu dambeysay ay Raashiya ka yeeshay inay tixgeliso xiriirkeeda Turkiga, wuxuuna dhinaca kale baajiyay safar uu ku tagi lahaa maanta oo arbaca ah dalkaasi Turkiga, laakiinse waxa uu ka hadlay isagoo sheegay in dhigiisa dalka Turkiga ay wada hadleen labada mas-uulna isku raaceen inay kulmaan maalmaha soo socda. Ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga Ahmed Davutoglu ayaa wuxuu u sheegay baarlamaanka dalkiisa in Turkiga uusan wax ujeed gaara uu ka lahayn xiriirka saaxiibtinimo ee dalka ay daraska yihiin Ruushka ay la lahayeen inuu xumaado. Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa isna waxa uu sheegay in dalkiisa uu difaacayo oo kaliya ammaankiisa markii diyaaradaasi Turkigu uu leeyahay waa Ruushku uu leeyahay ee soo martay hawada Turkiga, isla markaasina iska dhagatirtay dhowr jeer oo lala hadlay. Isagoo la hadlayay magaalada Istanbul warbaahinta ayaa Erdogan waxa uu sheegay in diyaaradan ay ku burburtay Suuriya, laakiinse ay ku jirtay hawada dalka Turkiga markii la ganay lana soo riday shalay. Sarkaal sare oo isna ka tirsan dalka Turkiga ayaa waxa uu sheegay in diyaaradaasi ay qiyaastii 2 kilometir ku jirtay hawada dhinaca xuduuda dalka Turkiga, 17 ilbiriqsi gudahoodna loo degay markaas oo ciidamada Turkigu ay siiyeen 10 digniinood markay iska dhagatirteenna ay gaameen.
Madaxweynaha Tunisia Beji Eid Zebsi ayaa ku booriyay dadkiisa inay u hoggaansamaan bandow dalkaasi lagu soo rogay kadib qarxii bas ee talaadadii shalay ka dhacay caasimada dalkaasi ee Tunis ee ay ku dhinteen ugu yaraan 12 qof. Madaxweyne Sebsi ayaa hadalkan ka sheegay maanta Arbaca shir degdeg ah oo ay lahaayeen golaha amniga qaranka ee Tunisia. Waxa uu ku booriyay dadka reer Tunisia inay uun maskaxda ku hayaan in dalkoodu uu halis ku jiro, tallaabooyinka ay dowladdu qaadayna ay qayb ka yihiin dagaal guud oo ka dhana argagixisada. Waxa uu sheegay in la dagaalanka argagixisadu aanay ahayn mas-uuliyad dowladda iyo hay'adaheeda amniga oo kaliya saaran, balse ay tahay mas-uuliyad qaran. Dhinaca kale, wasaaradda amniga ee dalkaasi ayaa sheegtay in qarxii bas ee shalay ka dhacay Tunis uu loo adeegsaday ilaa iyo 10 kilogaraam oo walxaha qarxa ah oo lagu soo dhex qariyay boorso iyo suumanka qarxa. War qoraal oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee Tunisia ayaa lagu sheegay in meydka qof 13-aad oo la helay la aaminsan yahay inuu yahay qofkii weerarka fuliyay, ayna waddo wasaaraddu baaris la xiriirta weerarkan. Baskaasi ayaa waxaa saaraa xubno sarsare oo ka tirsan ilaalada gaarka ah ee madaxweynaha Tunisia.
xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry ayaa waxa uu ka digay in rabshadaha gacan ka hadalka wata ee ka dhex oogan Israa'il iyo Falastiin ay faraha ka sii bixi karaan. Mr. Kerry ayaa digniintan waxa uu jeediyay kadib markii uu safar diblomaasiyadeed uu ku tagay gobolka halkaasi oo uu kula kulmay hoggaamiyeyaasha labada dhinac. Kerry ayaa waxa uu sheegay maanta Arbaca in isaga oo ku sugan magaalada Boston ee dalkan Mareykanka uu durbaba ku booriyay labadaasi mas'uul ama labada dhinac ee Israa'il iyo Falastiin inay tallaabooyin u qaadaan sidii loo dejin lahaa xiisadda isla markaasina ay u muujin lahaayeen sida ay uga go'an tahay gaarista xal labada dowladood ee dariska ah ay yeeshaan. Waxa kale oo uu sheegay in labada dhinacba ay gaareen biseyl horseedi kara in mustaqbalkooda go'aamo ay ka gaaraan si loo gaaro buu yiri nabad waarta oo bariga dhexe ka hirgisha. Tan iyo bishii September ee sanadkan ayaa waxaa gobolka ka socday mowjado isku dhacyo ah oo isugu jiray Falastiiniyiin mindiyo wax ku dooxaya toogasho ay ciidamada Israa'il geysanayaan iyo baabuur wax lagu weerarayo. Ugu yaraan 19 Israa'iiliyiin ah oo arday u badan Mareykankana u dhashay ayaa ku nafwaayay weeraradaasi. Dhinaca kalena ugu yaraan 89 Falastiiniyiin ayaa iyaguna lagu dilay.
Halka aad warkaasi kala socoteen wadaacadda VOA oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Shir labadii cishe ee lasoo dhaafay Muqdisho uga soconayay madaxda warfaafinta maamul goboleedyada agaasimayaasha warbaahinta madaxa bannaan iyo wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban 15 qodob. Faafaahinta waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
kooxo hubaysan ayaa duhurnimadii maanta dhaawacay agaasimaha waaxda sharciyeynta hubka ee wasaaradda amniga dowladda federaalka Soomaaliya Siyaad Maxamuud Cabdiraxmaan. Agaasimaha ayaa xilligii la weeraray waxa uu ku jiray gudaha gaarigiisa isagoo ku sugnaa agagaarka gurigiisa oo ku yaalla degmada Waaberi ee gobolka Baadir, waxaana si kadisa u soo weeraray kooxo hubaysan oo tiradooda lagu sheegay ilaa 3 ruux, kuwaasoo rasaas ooda uga qaaday, waxaana uu dhaawac ka soo gaaray xubno ka mid ah jirkiisa oo ay ugu muhiimsan yihiin qaarka sare iyo lugaha, sida uu tilmaamayo Muqtar Ibraahim Xabashi oo ah wasiirkii hore madaxtooyada qaatuma oo la socday qaabka loo dhaawacay agaasimaha.
Siyaad Maxamuud Cabdiraxmaan waa nin aan muddo dheer isnaqaanay, runtiina ahaa ciidamadii nabad sugidda raggii ugu firfircoonaa, iminkana ahaa agaasimo ka tirsan wasaaradda amniga. Runtii isagoo gaarigiisa wata oo ku socda gurigiisa ayaa loo galay, rasaas baa ooda lagaga qaaday. Raggii rasaaseeyeyna runtii lama sheegi karo ilaa iminka oo dowladdu ma qaban. Hase yeeshee dhakhtarku yaalaa dhaawac wuxuu kaga yaalaa shafka labada ruug.
Siyaad Maxamuud Cabdiraxmaan oo iminka dhaawiciisa lagu dabiibayo cisbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho ayaa la sheegay in xilligii la weerarayay aanu wadan wax ilaala ah, waxaana arrimahaasi iyo guud ahaan sida dhaawiciisa loo dareemay mar kale iiga waramaya Muqtar Ibraahim Xabashi.
Wallaahi xoogaal bay u yihiin amniga magaalada runta markaynu sheegno, laakiin waxaa jirta in xamar iminkaani sidii hore ahayno amnigeeda laysku halayn karo 80% baa la odhan karaa. Wallaahi nin kasta oo xamar joogay iyo nin kastoo garanaya dal iyo dibadba joogay aad baa looga xumaaday. Wasaaraddu way wada joogaan, ciidamada qaranku way yimaadeen, xoogga dalku way joogaan, cid ka maqani ma jirto. Ninkaa aad baa looga xumaaday, waana wixii ay samayn jireen nimanka dadka laaya markii hore unbay tan daba socota.
Muddooyinkii ugu dambeeyay ayaa waxa magaalada Muqdisho ka jiray weeraro gaadma ah oo lagu soo qaado saraakiisha ciidamada, xildhibaanada baarlamaanka, iyo mas'uuliyiinta kale ee xilalka ka haya dowladda federaalka Soomaaliya. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal, way noo soo socotaa warbixinta ku saleysan shirka labada cisho uga soconaya magaalada Muqdisho warbaahinta gobolada dalka. Hase yeeshee warbixintaasi uu soo diray wariyahayaga Xasan Kaaf Cabdiraxmaan Qoysto waxay ku saabsanayd sarkaal ka tirsan wasaaradda amniga ee dowladda federaalka oo lagu dhaawacay toogasho magaalada Muqdisho. Weli V O A ayaa dhageysanaysaane. Haatanna haddii aynu eegno dhinaca Puntland, macadka maxalliga ah ee Sitra ee cilmi baarista horumarinta iyo falanqaynta ee fadhigiisu yahay caasimada Puntland ee Garoowe ayaa natiijo ka soo saaray cilmi baaris ay ka sameysay shan magaalo oo Soomaaliya, dadkuna ay weydiisteen in doorasho ay dhici karto 2016 iyo fikradahooda. Haddaba warbixin amurtaasi ku saleysan waxaa ka soo diray Garoowe wariyaha V O A Nuux Muuse Birjeeb.
Kulanka ay ku soo bandhigaysay hay'adda Sidra natiijada xog ururinta isla markaana ay ka qayb galeen aqoonyahan madax ka tirsan Puntland iyo qaybaha kale ee bulshada ayaa agaasimaha Sidra Guuleed Saalax Barre ku sheegay inay gaareen ilaa 5 magaalo oo Soomaaliya ah isla markaana ay uga soo baxday cabir laga duuli karo.
Shan magaalo waxay kala ahaayeen magaalada Baydhabo, magaalada Kismaayo, magaalada Muqdisho, magaalada Galkacay iyo magaalada Garoowe. Waxaan xog ururinta ku wareysanay ilaa 290 qof oo shan magaalo kala socda oo kala matalaya qaybaha bulshada sida aqoonyahanada, siyaasiyiin madax bannaan, culimaa diinka, ururada bulshada, xubnaha ka socda maamulada deegaanada ka dhisan. Intaba runtii waxay ahayd hawl aan isleenahay xilligii loo baahnaa ayaan runtii aan qabanaynay, oo jahawareer badan baa wuxuu ku jiraa maanta. Xagee laga aadayaa haddii doorasho hal qof hal cod dowladda ay ku dhawaaqday federaalka ahay July 2015 inaysan dhici karin wadanka sidii hore u qorsheysnayd.
Sidra ayaa u soo baxday in dadka ay qabaan inaysan dhici karin doorasho hal cod hal qofa sidii horey loogu balansanaa iyo arrimo kale oo la xiriira doorashada 2016.
Waxaad moodaa dadkii aan wareysanay oo Soomaaliyeed ee ku kala noolaa magaalooyinkaas waxyaala badan isku raacsanaayeen, waxyaala badanna kula fikir duwanaayeen, waxyaala kalena kula duwanaayeen. Waxyaalaha ay isku raacsanaayeen waxaa ka mid ahaa intooda badan 91% inay aaminsan yihiin doorasho hal qof hal cod inaysan dhici karin 2016. Duruufaha iyo qaabka aysan ku dhici karin sababtaha kala duwanaato, laakiin intooda badan waxay aaminsanaayeen inaysan doorasho dhici karin hal qof hal cod loo marayo. Sidoo kale dadku waxay qabeen in doorasho inay dhacdo ay tahay wax dadku ay rabaan 2016, oo intooda badan 93% dadka la wareystay waxay sheegeen doorasho aan ahayn hal qof hal cod hadii suurtageli weyn in qaab kale loo maro, laakiin inay dhacdo doorasho 2016. Halka dad kooban oo 97% ay qabeen in hay'adaha dawliga ah ee hadda jira federaalka loo sameeyo waqti kordhin loo sameeyo. Waxyaalihii kale oo dadku ay isku raacsanaayeen waxaa ka mid ahaa dadka 87% wax ku dhow waxay qabeen hanaankii loo maray ama qaabkii loo maray doorashada ama xulista xubnaha baarlamaanka 2012 si ka duwan inay rabaan sidii in hadda 2016 la sameeyo oo aan ahayn in sidii hore lagu laabto, taasoo ahayd keliya in odo dhaqameedku uu soo xulayay xubnaha baarlamaanka ah. Waxaad se moodaa qaabka lagu bedelayo qaabkaas, haddii hal qof iyo hal cod uusan suurtagelayn, haddii dadka intoodii badnaa aysan rabin in loo daayo madax dhaqameedka keliya inay soo xulaan baarlamaanka, wax aad lagu kala duwanaa, maxaa xal noqon karaya? Se qaab noocee oo kale qaabka ugu fiican ay noqonaysaa?
Agaasimaha Sidra ayaa sheegay in natiijada cilmi baaristooda ay u soo baxday sidoo kale dadka qaabkay u doonayaan xulista baarlamaanka, maadaama aysan suurageli karin in shacabka ay doortaan qofka matalaya.
Isku soo ururinta laba arrimood baa ugu xoog badan: qolo aaminsan in lagu sameeyo, lagu saleeyo hab deegaan lagu saleeyo, oo erga deegaan lasoo xulo, ergadaas kadib marka ay doorato xubnihii baarlamaanka, iyo qolo aaminsan in qabiil lagu saleeyo 4.5 lagu saleeyo, ergo qabiil ku saleysanna marka lasoo xulo kadibna marka ayagu doortaan xubnihii baarlamaanka. Labada fikrad ayaa runtii aad moodaa inta dadka badan aan wareysana inay kala qaybsanaayeen. Waa jirtay fikir saddexaad oo aan aad u badnayn oo in xisbiya lagu saleeyo ay meelaha qaybtood laga aaminsanaa, iyo mid aad u yar isaguna ahaa in hab qaab dowlad goboleed erga ka socota in lagu xulo.
madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey oo ka hadlay goobta lagu soo bandhigay cilmi-baaristan ayaa soo dhaweeyay natiijada sidra wuxuuna dhankiisa ka hadlay aragtida Puntland ee waqtiyada soo wajahan iyo doorashada 2016ka
yani fikirku waa isbarbaryaacay laakiin pretty much waxaan la isla diidanay yani in bal horta aanay suurtagal ahayn dowladda hadda joogta in loo kordhiyo muddada xilliga oo la isla wada diidan yahay laakiin la helo doorasho runtii ka gadisan doorashadii berigii hore la qabtay oo dadka balidiisu ay u arkayeen 4.5-kani inuu xilliga ahaa xal ee aanu xaq ahayn dad islaama baynna muslim baynu nahay waxa weeyaan shareecada islaamka iyo constitutionka midna kama deeta gana qofka binaadamka inuu xaqiisa qaato
cilmi-baarista sidra ay ku soo bandhigtay garowe ayaa ku soo beegmaya xilli aragtiyadii laga aruuriyey qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ay muujisay ku kala aragti duwanaansho ku aadan dhabbaha loo marayo soo xulista baarlamaanka Nuux Muuse Birjeeb V O A garowe
waydaad cusub oo V O A ay bilaabayso soo gelisa kowdii barka duhurnimo xilliga geeska Afrika waxay bilaabmaysaa 7 bisha November 2015
oo talo maxay ku saabsanaan doontaa
wararka caalamka ugu waaweyn ka sokow Ismaaciil oo idaacadda duhurnimo waxay xabaarsan tahay barnaamij aan u bixinay dhalinyarada maanta oo ka qabtiraya dhalinyarada Soomaaliyeed waxyaabaha ay xiseeyaan
ciyaarihiina
loolanka Premier League ee kooxaha labada Manchester iyo Arsenal xaalka Chelsea oo qarsa ah La Liga Spain oo hardankii Ronaldo iyo Messi ay ku soo biireen Neymar iyo Suarez Bundesliga Serie A French League 1 iyo dabcan xanta suuqa kala iibsiga ciyaartoyda
waa hadir dhagac dhagax ka helaa
dan cusubeed oo soo gali doonta koodiye barka duurnimo ilaa iyo labada duurnimo xilliga geeska Afrika waxay dhageystayaashu kala socon karaan muujadaha 16.19 mitirban iyo FM-yada VOA ee geeska Afrika
dhalinyarada maanta
waligaa waxaad nagala socotaan idaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington Guddiga dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka u qaabilsan golaha wakiilada Soomaaliland ayaa warbixin ka soo saaray dabagal iyo kormeer ay ku soo mareen gobolada Soomaaliland waxay ku sheegeen inay ku ogaadeen in aan miisaaniyadda iyo xafiisyada maamulka qaarkood aanay gaarin deegaanada qaarkood gudigan oo kulan ballaaran oo ay natiijada socdaalkooda ku soo bandhigayeen ku qabtay Hargeysa ayaa sidoo kale xusay in loo baahan yahay dhaqaale dadajin waxa munaasabadaasi ku sugnaa oo warbixinta nooga soo diray wariyaha VOA Barqad Maxamed Kaariye
munaasabada bandhigga warbixintan oo ay ka qayb galeen wasiirro xildhibaano xubno ka socda xisbiyada siyaasadda iyo ururada bulshada kuwa caalamiga ah guddoomiyeyaasha gobolada qaarkood iyo mas'uuliyiin kale ayaa lagu dahfuray warbixin iyo muuqaal ka waramaya natiijada socdaal qaatay muddo 2 toddobaad ku dhow oo ay guddoodani ku soo martay gobolada Soomaaliland bandhigga warbixintan oo ay ka hadleen guddoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada Baashe Maxamed Faarax iyo sidoo kale xildhibaan Xuseen Ismaaciil, xildhibaan Ibraahim Axmed iyo xildhibaan Cabdulqaadir Xamuud oo ka mid ah guddidan ayaa waxay dhammaantood tilmaameen socdaalkani uu uga soo baxay in loo baahan yahay maamul dadajin wasaaradaha qaarkooda iyo sidoo kale in qoondaynta miisaaniyadda dowladda ee gobollada kor loo qaado intii ay guddidani ku guda jireen socdaalkoodan xog ororinta ah waxay ku wareysteen in ku dhow 200 oo mas-uul oo isugu jiray isuduwayaal wasaaradeed oo ka kala socda 22 wasaaradood iyo mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ee goboladaasi ay soo mareen guddoomiyaha guddida dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka xildhibaan Maxamed Cali Xirso halkaas ka hadlay ayaa ka warbixiyay wixii ay ku soo arkeen intii ku guda jireen xog ororintaasi
mudanaya iyo wasiiro waxaan soo aragnay muddada aan dhulka marinay ummad iyo shaqaale doonaya inay qarankooda u shaqeeyaan hase ahaatee faahfaahin fara badan ah hayso waxaan soo aragnay ummad u diyaaray inay qarankeeda u shaqeyso ku wada nool rajo mid kastoo ka mid ah rajo barnaamij shaharada ku rid doonta xafiis baa lagu dhisi doonaa gaadiid baa lagu keeni doonaa waxaan soo aragnay isduwayaal fara badan iyo wasaaradaha meelaha ka howlgala oo dhammidood shaqaalahoodu ay hargeysa ku soo jeedaan mid la biraan tegaya mid la shaadaban tegaya oo mid walba ah howl kaga xiran
guddoomiyaha guddoodani waxa uu sheegay in gobollada qaarkood ku soo arkeen hay-adda dowladeed oo u baahan in la gaarsiiyo dhaqaalaha iyo miisaaniyadda dowladda waxaan ku baaqay in la iska kaashado sidii loo kobcin lahaa wasiirka wasaaradda maaliyadda Samsam Cabdi Aadan oo iyana kulankaasi goobjoog ka ahayd ayaa warbixintaasi kadib halkaasi ka hadashay
waxa weeyaan talada iyo dhaqaalaha iyo waxaynu haynaba ummada leh ummadu waxay leedahay inay ummadu gaadho waa mid waajib ah oo inuu kitaab u maray oo inagu khasban waxa weeyaan in la soo hubiyay inay gaadhayna waa mid aynu u baahnayn runtii oo aynu maanta casiibnay marka runtii wax ay la tahay inay wax inoo tartay mooyaane waxba ma xumaanayaan
wasiirku waxa sheegtay in si wax looga qabto baahiyaha iyo xogaha ku duugan warbixintan inay dib u dhigeen ka wasaarad ahaan inay golaha wakiilada horgeeyaan oo daraska miisaaniyadda sanadkan 2016
saddex weegna miisaaniyadda dib baan u dhigno arintan aan isgeynay imika waxa weeyaan inaynu halka aynu la xisaabtano oo ay waajib tahay in qof walba la xisaabtamo
intaasi kadib gudoomiyasha gobolada qaarkood oo goobjoog ka ahaa kulankaasi maanta ayaa kadib markii kulankaasi dhamaadeen wax ka weydiiyey dareenkooda la xidhiidha warbixintan iyo sida ay u arkaan
gudoomiyaha gobolkaadu waxaad ka mid tahay warbixintan gobolada ay soo martay marka hore dareenkiina
bismillaahi raxmaani raxiim runtii aad baan ugu faraxsanahay waxaana weeyaan wax dalka iyo dadka wuxuu taraaya in la yska warhayo in la ogaado kharashyaadku sida u baxayaan gobolba inuu kharashkiisa yeesho maamul daadejin lagu sameeyo waa tii aan soo jeedinayna runtii in aanay noqon wasaaraddu in halka wax ku qarin qandaraasada lagu bixiyo gobolladii in xafiis wal oo gobol ka jiraaba uu noqdo xafiis shaqaynaya marka aad baan ugu faraxsannahay waanaan ku dadaali doonaa gobolahaan aad iyo aad bay muhiim noogu tahay marka horeba markii ugu horeysay waa fikraddu waxay ka timi gobolka awdal oo taan ku baaqaynay waanaan u mahadnaqayaa xildhibaanada runtii isxil saaray
ibraahim xasan cali gudoomiyaha gobolka hawd aad baan runtii ugu faraxsanahay arrinkan mashruucan waayo xog fara badan oo dee gudoomiyaasha gobolladu hayeen laakiin si qaab qaran aan loo ahayn bay guddigu soo bandhigtay aad bay ugu ammaanan yihiin runtiina taageeraanu isla garab taagaynaa mar walba daalka baahiyaha ugu badan ee meesha ka soo baxay waxa weeye miisaaniyaddii dowladda ee qaranka ee baarlamaanku ansixinayay ee golaha wasiirada maraysay baan gobolladii waxba nafle ka gaadhin waxaan tan bersantay aan ahayn baan gobolladii ayaanay u dhaadhicin marka in la dadejiya mar haddii riboorkii la helay oo qaab qaran maanta ay soo baxday waa in la dadejiya oo 2016 gobolladii ay miisaaniyaddii wax ka gaadhin
mustafa cabdiciise shiine gudoomiyaha gobolka gabeel ee baa tahay warbixintan iyo dareenkeeda
runtii warbixinta waxaan u arkaa maanta qaranka jamhuuriyadda soomaaliland hay-adihiisii dowliga ahaa inay qaangaadheen oo ay keeneen in la xisaabtamo oo babliga dadweynaha hortiisa laisla yimaado oo dadweynaha hortiisa runta laysugu sheego marka runtii waxaan u arkaa qaran dhismaya maalinta ka dambeysa hay-adihiisu ay tis qaadayaan oo hay-adihii wax laga sheegi jiray ama fadhiidka maanta aad arkayso inay ummaddii dooratay wax dib ugu soo celinayaan runtii baahiyaha gobolada ugu badan waa in miisaaniyaddii la dhadaadejiyo oo wasaarad walbaba ay gobolkii iyo degmadii gaarsiiso miisaaniyadda taasoo miisaaniyaddii wasaaraddii maaliyadda ka soo baxaysa laakiin aan wasaaraddii dhaafayn tambaahyaha ugu badan waa taa weeye
barkad maxamuud kaariye v o a hargeysa
Washington ayaad wali nagala socotaan shir labadii cishe la soo dhaafay magaalada Muqdisho uga soconaya madaxda warfaafinta maamul goboleedyada agaasimayaasha warbaahinta madaxa banaan iyo wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban 15 qodob faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Cabdul Qaadir Maxamed Cabdulle
qodobo ka mid ah warmurtiyadka la soo saaray ayaa dul istaagayay sidii loo abuuri lahaa wada shaqayn dhex marta warbaahinta madaxa bannaan tan dowladda iyo iskaashi dhaba oo yimaada
waxa ay isku waafaqeen wasiirada muhiimadda ay leedahay in wasaaradaha warfaafinta iyo dhammaan bahda warbaahinta dalku ay yeeshaan qorshe iyo istaraatiijiyad cad oo lagu taageerayo nabadda iyo xasiloonida dalka lagulana dagaalamayo argagixisada iyo xagjirnimada wasiiradu waxay isla garteen in xeerka saxaafadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ee hadda horyaalla golaha shacabka Soomaaliyeed dib loo dhigo ansixintiisa muddo 15 cisho ah si dowlad goboleedyadu ay fursad ugu helaan in ay soo darsaan sharcigan
raaxa maxamed maxamuud waxay ka mid ahayd ka qaybgalayaasha shirka labadii cisho la soo dhaafay dhinacyada isku weydaarsanayeen afkaarta siyaasadeed ee la xiriirta horumarinta warbaahinta iyo abuuridda door firfircoon waxayna u sheegtay v o a in wax la taaba kara dhinacyadu ay ka doodeen
qodobada la soo saaray waxaa ku jiray qodobo muhiim u ah warbaahinta dalka horumarintooda hadday noqon lahayd tababare in la sii wariyaashi hadday noqon lahayd in amnigooda laga taxadaro iyo dhinacyo kaloo badan oo hadda warbaahinta soomaalida aad ay uga liitaa
magacaagu
maxamed sahal cumar oo ah agaasimaha radio kismaayo
waxaa si gaara looga hadlay
wariyashadan u ahaa oo kaaga muuqdo.
Runtii waxa si gaar ah looga hadlay baahida iyo dhibaatada haysata saxaafadda Soomaaliya, gaar ahaan waxa la taabtay oo qodobada la taabtay muhiimka ahayd in waxyaabaha deeqaha oo ah ee la helo ee dhanka warbaahinta in kuwa sida gaarka loo leeyahay iyo kuwa maamul goboleedyada dowladda federaalka ee Soomaaliya si wada jira loo qaybsado, in xogaha aysan ku adkaanin wariyasha madaxa bannaan oon lagu dhimin, oo maamuladana ay ka helaan dowladda dhexe federaalka ee Soomaaliyana ay ka helaan labada qodob oo ah qodobo muhiima, iyo in wariyasha la xaq dhowro oo xuquuqda ay leeyihiin ay helaan sida sabanaarada iyo shirarka iyo qalabyada kala duwana inta badan kuwa dawliga ay helayaan.
Wasiirka warfaafinta maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya Cabdinuur Cali Aadan ayaa u sheegay V O A in warbuurtiyaadka la soo saaro uu ahaa mid ka tarjumay wada shaqeyn dhexmarta dhammaan dhinacyada shirka isugu yimid.
Magaalada Baydhabo waxaa ka jira idaacado gaar loo leeyahay oo dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyagana wada shaqeyn aad muhiimsan ay ka dhaxayso. Waxaa ka mid ah wafdigayga saxaafadda madaxa bannaan aan idaahday ama ururka suxufiyiinta koonfur galbeed Soomaaliya wakiilkoodii baa socday. Sidoo kale waxaa nala socday idaacadaha ka jira deegaanka koonfur galbeed Soomaaliya, khaasatan degmada Baydhabo, idaacadaha ka shaqeeya sida Radio Bay iyo idaacadda la yiraahdo Warsan, agaasimiyaashoodii baa nala socday. Marka dabcan waxaan u maraynayaa wasaaradaha iyo idaacadaha deegaanada ka jira intooduba inay u wada dhanaayeen.
Wasiirka warfaafinta Soomaali Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo gabagabadii shirka soo xira ayaa sheegay in wasiiradii ka socda maamuladu ay ahaayeen kuwa ka muuqata biseyl dowladnimo, wax badan ay ka wada hadleen balse ay la'aayeen fursad ay ku wada hadlaan markii hore. Sida uu sheegay,
fursad ay ku wada hadlaan umbay baahan. Wasiirada ayaa halkan ka sheegay wixii ay qabeen kulankan ka hor, annaguna wixii aan qabnay waa la sheer garay. Labadiiba waxay noqdeen waxaan wax ka jirin oo aanu ahayn laba qof oo isu baahan oo kala maqan. Fursaddii markaanu iselnayna inaanu runtii waxyaalaha aan aaminsanahay heer qaran, heer gobol, heer siyaasadeed, heer dhinac kasta, ergooyinku iiga horreeyey dowladdan anigu wasiirka u ahay dhexe iyagaa iiga naxdin badan siday u shaqaynayso.
Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, V O A, Muqdisho.
weli waxaad naga dhegaysanaysaan V O A. iyadoo maanta dunida laga bilaabay ololaha ka dhanka ah tacadiyada loo geysto dadka nugul iyo haweenka, ayaa xukuumadda Soomaaliland ay ku dhawaaqday inaanay dhici doonin in kiisaska kufsiga ah lagu xaliyo hab dhaqameed salka ku haya waanwaan. Wasiirka wasaaradda qoyska iyo arrimaha bulshada Soomaaliland Cali Maxamuud Axmed oo ololahan kaga dhawaaqay magaalada Hargeysa ayaa sheegay inay xukuumad ahaan sameynayaan siyaasado iyo shuruucda dadka naafada ah iyo kuwa mamnuucaya kufsiga haweenka. Wasiirka oo shir jiraa ku qabtay Hargeysa kadib wuxuu u waramay wariyaha V O A Barqad Maxamuud Kaariye, waxaana ugu horeyn ka hadlayaa ololahani wuxuu ku saabsan yahay.
aad iyo aad baad u mahadsantiin V O A. maanta waa maalintii waxaanu daacfuraynay in wacyigelin 16 maalmood oo maanta ka bilaabata oo socon doonta gobollada dalka Soomaaliya laan oo dhan, oo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshadu ay qabatay mandateedkeedina ah. waxaa ku hoos jira arintaa in tacadiga dadka nugul oo dhan
16 maalmood ee ka hortaga tacadiyada ka dhanka dadka nugul maxay ka kooban tahay? 16 maalmood maxaa la qabanaya?
16ka waxaa dadka laga wacyigelinayaa iskuulada, jaamacadaha, warbaahinta, hadday tahay muxuu ahaayey shirkadaha warisgaarsiinta, fariimaha ay dirayaan baraha warbaahinta oo dhan, in dadka lagu gaarsiiyo shaqaduna ay ka socoto gobollada dalka oo dhan.
Way wasiir, waxaa jira had iyo jeer waxaa la yidhaahdaa dadka naafada oo 16 maalmood ay xusuuskooda ku jiraan, waxaa jira caqabado soo wajaho xagga bulshadana kaga yimaada, mujtamac ay ku dhex nool yihiin ay kala kulmaan arrinta iyada wacyigelinta iyaga gaarka u ah 16 maalmood ku jira maxaa ka mid ah?
iyagu horta 3 bisha waxaan u qabanaynaa xaflad gaar ay u leeyihiin. waxaa loo qabtaa in la siiyo baabuurta curyaanada oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa bixiya, way u diyaarsan yihiin. sanadka waxaan u diyaarinay inay labada gobol ee Fagsool iyo Sanaag ay qaataan. wixii kale ee halkan iyana loo suuragalo waa la siinayaa, sanadkii horena waa la siiyey. marka naafada aad iyo aad baan u danaynaa maalinta caruurta ku jirta, agoomaha ku jirta, naafada waxaad garan karaysaa waan dhammaystiray golaha wasiiradu wuu ansixiyey madaxweynuhuna wuu ogolaaday in maalinta naafada loo sameeyo siyaasad gaara oo la ansixiyey ayaa iyaduna hirgashay.
Waxaa jira kufsiyo ka dhaca deegaanada Soomaaliland dumarka ka dhan ah maalmahan la xusayo eed maanta iclaamiseen ama bilowdeen ololahan waa ka qayb iyaga arrinta kufsiga iyo ka hortaga ka wasaarad ahaan iyo ka xukuumad ahaan idinka maxaad ka meeliyaan?
Runtii xukuumadda waxaa ka go-an in sharcigoodii baanu gacanta ku haynaa oo golaha baarlamaanka haya, waxaa dowladda ka go-an in arrintaa la dhammaystiro oo la sameeyo sharci ilaaliya dadka masaakiinta. Example waxaa dhacaa in gabadh la kufsado, gabadhaa la kufsanayaa ay noqoto hadhow laba reer intay soo horfadhiisaan layaa ninkii gabadha ha la siiyo. Dhaqan baynu yeelanay in marka ninka inanku gabadha kufsado la yidhaahdo ha loo guuriyo. Maanta laga bilaabo arintaa waa manduuc, waa waxyaalaha dee aan diinta islaamkuna inagu ogolaan doonin inaguna inaanu ku dhaqanno aan ahayn. Taa waxyaalaanu sharciga ugu sameynay ka mid ah. Maanta laga bilaabana waxaan uga digayaa ciddii samaysa laba reer oo ka wada xaajoonaya gabadh la kufsaday iyo gabadh loo guurinaya ninka kufsaday oo guri loogu xiranaya ma jirtee tallaabo cadba laga qaadano sharcigan la horkeenaya, sharcigoodina gacanta lagu haya. Oo hadday gobollada tahay waxaana ku boorinayaa in ay sidii hawsha wacnayd ee ay xaruntana ugala qayb qaateen gobolladana ugala qayb qaataan ardada iskuullada, macalimiinta, dhakhaatiirta, culimada, waxaasoo dhan waxaan doonaynaa arrinta inay ka qayb galaan tacadiga dumarka, in la joojiyo, in dhibaatadan la yareeyo, in dadkaa nugul wax allaale wixii dhibaato ay tirsanayaan aynu ka wada qayb galno, inaynu ilaalino oo aynu ku soo celinno inay dadka la mid noqdaan oo weliba ka sarreeyaan. Anaguna waan ballan qaadayaa arrintaa inaan dhinacayga xil iska saaro.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda qoyska iyo arrimaha bulshada Soomaaliland Cali Maxamuud Axmed oo u waramaya wariyahayaga Barqad Maxamuud Kaariye.
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eed oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Qaybaha dambe idaacadda waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijyadii dooda gaaban, caafimaadka iyo qoyska, iyo sidoo kale barnaamijkii ciyaaraha. hase yeeshee idaacadda habeennimo oo idinla socodsiinayaan maxamed colaad xasan iyo anigu asaare cabdi axmed balqodobadii wararkayaga ugu waaweynaa dib haddii aan u jalleecno. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka Sergey Lavrov ayaa waxa uu sheegay Arbacada maanta in diyaaraddii dalkiisa uu lahaa ee Turkigu ay soo rideen ay u egtahay mid caragelin daandaansiya, laakiinse Ruushku uusan doonayn dagaal uu la galo dalka Turkiga. Lavrov ayaa waxa uu sheegay in dhacdadii ugu dambeysay ee Raashiya ay ka yeeshay inay tixgeliso xiriirkeeda waddanka Turkiga, wuxuuna dhinaca kale baajiyey safar uu ku tegi lahaa maanta oo Arbaca dalkaasi Turkiga, laakiinse waxa uu kala hadlay dhigisa dalka Turkiga in maalmaha soo socda ay wada kulmi doonaan. Ra-iisul wasaaraha dalka Turkiga ayaa isna waxa uu u sheegay baarlamaanka dalkiisa in Turkigu uusan wax ujeed gaara uusan ka lahayn xiriirka saaxiibtinimo ee dalka dariska yihiin ee Ruushka inuu xumaado. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isna dhankiisa waxa uu difaacay oo keliya in amniga dalkiisa ay ciidamadiisu difaacayeen markii ay soo rideen diyaaraddii Ruushka, uusana doonayn wax sii xumeyn kara xaaladda labada dal inay sii xumaato.
Madaxweynaha Tunisia Beji Ciid Sebsi ayaa ku booriyey dadkiisa inay u hoggaansamaan bandow dalkaasi lagu soo rogay kadib qaraxii bas ee talaadadii shalay ka dhacay caasimada dalkaasi ee Tunis ee ay ku dhinteen ugu yaraan 12 qof. Madaxweyne Sebsi ayaa hadalkan ka sheegay maanta Arbaca shir degdega oo ay lahaayeen golaha amniga qaranka ee Tunisia. Waxa uu ku booriyey dadka reer Tunisia inay un maskaxda ku hayaan in dalkoodu uu halis ku jiro tallaabooyinka ay dowladdu qaadaysana ay qayb ka yihiin dagaal guud oo ka dhana argagixisada.
xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka John Kerry ayaa waxa uu ka digay rabshadaha gacanka hadalka ah ee ka dhex eloogsan Israa'iil iyo Falastiin ee faraha ka sii bixi karaan. Mr. Kerry ayaa digniintan soo jeediyey kadib markii uu safar diblomaasiyadeed uu ku tagay gobolka halkaasi oo uu kula kulmay hogaamiyaasha labada dhinac. Kerry waxa uu sheegay maanta Arbaca isagoo ku sugan magaalada Boston ee dalkani Maraykanka ah in uu muddaba ku burinaya labada dhinac waa Israa'il iyo Falastiin inay talaabooyin u qaadaan sidii loo dejin lahaa xiisadda isla markaana ay u muujin lahaayeen sida ay uga go'an tahay gaarista xal labada dowladood ee dariska ah ay wada yeeshaan wuxuuna sheegay in labada dhinacba ay gaareen bisel horseedi kara in mustaqbalkooda go'aamo ay ka gaaraan si loo gaaro ayuu yiri nabad waarta oo bariga dhexe ka islaaxda
halka durkaasi ka dhigaysanaysan waydaacada VOA oo toos idin kaga imaanaysa magaalada Washington haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban Yasin Ciise Wardheere ayaa Nairobi ka soo diray
waa markale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno in ka badan 600 oo kun oo qaxooti ah oo ku dhaqan wadanka Kenya oo 20kii sano ugu dambeeyay ka soo qaxayay Soomaaliya ayaa qaar badan waxa ay si tabaruc ah u doonayaan inay dib ugu noqdaan Soomaaliya halka dad badan ayaa misan yihiin in xilligan aanay ku habooneyn marka la eego xaaladda nabadgelyada iyo waliba nolosha oo aad u liidata marka la eego dadka barakacayaasha ee gudaha Soomaaliya qayb kala duwan ku nool oo noloshooda laga dayrinayo waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galaya Cabdi Haashi Cabdullaahi oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo Cabdi Kariin Axmed Cali oo isaguna siyaasi waxa ku bilaabaya Cabdi Haashi oo isagu u ololeynaya dadka qaxootiga ah inay dalkooda ku soo laabtaan
dadka Soomaaliyeed dalkooda horta wax u dhaamaa ma jiro waxay wax ku noqon karaan oo ay ku noolaan karaan dalkooda hadii ay dhammaan Soomaali ku soo wada noqoto waxa inta aan u leeyahay waxaynu leenahay dal hodana 400 milyan quudin kara oo aan lagu baahanaynin waxaan isleeyahay waxoogaa wadaniyad bay naga maqan oo dadkeenu wadaniyadiibuna admooda inuuna u bislayn oo caalamkaasun buu yaacaya oo ku baabaya waxaan isleeyahay hadii ay soo noqdaan cidnaba ugama baahna kaalmo ee waxa weeye qof waliba ama wabiyada labada wabi dhulka u dhaxeeya meel kasta noloshiisa uu kala soo baxaya ama badda dheer ee aynu leenahay ayuu qof waliba nolol ka samaysan karaa
Cabdi Kariin Axmed Cali
Cabdi Haashi sida uu sheegay waa runtii oo dal qaniye waynu leenahay oo ballaaran oo ka badan ummada Soomaalida marka loo eego tirada ay tahay dhulka ka badan laakiin waa goorma marka uu barwaaqadaas iyo mataqaana wanaagaas dalka uu ku sheegay waa marka dalka uu amni ka jiro dadka Soomaaliyeed ay ku dhibaateysan yihiin dibadaha iyagoo qaxooti ah laakiin Cabdi wuxuu loobaya kuwa dibadaha u qaxay oo dalalka shisheeye ku dhibaateysan waxaa la mid ah iyaguna dalka gudihiisa ku dhibaateysan kuwa barakacyaal gudaha wabiyaasha iyo kalluunka uu sheegayo midka dibadda u qaxay oo duruuftu geysay oo ilmihii ku dhashay xiriyaha qaxootiga ay haddana ilmo ku dhaleen waxay arkayaan kii gudaha joogay gudaha ku barakacay oo ku dhibaateysan meesha taasina waxay sugeysaa dowlad mataqaana gacanta ku qabata oo shacbigaas gudahana ku barakacayna xanaaneysa kuwa dibadda jooga ee raba inay soo noqdaanna u diyaarisa meesha ay ku noolaan lahaayeen iyo amnigii ay dalka kula noolaan lahaayeen
mudane Cabdi Haashi maadaama sida Cabdi Kariin hadalka u dhigay kuwii gudaha ee qaxootiga ku noqday ku barakacayna inay waxba u qabaanin dowladahan haatanna uusan muuqan qorshe cad oo dadka soo laabanaya hay'adaha caalamiga ama ha noqoto ama kuwiina wadaniga ah meelihii la dejin lahaa iyo wixii ay ku shaqeysan lahaayeen sidee bay marka kugu muuqataa dadka in la soo celiyo oo khatartaas iyo nolol xumada ay ugu soo laabtaan
waa runtii Cabdi Kariin arintan uu sheegay oo dalka gudihiisa kuwii ku barakacay ay dhibaato ka taagan tahay laakiin hal baan anigu arintaa u arkaa waxa weeye caalamkan leh waxbaan ina siinaya waxa weeye galeydan yar iyo raashinka yar ay keenayaan oo ah dhibaato dadka Soomaaliyeed u wadiideysa inay shaqeystaan oo ay ka xoroobaan ayaanu arkaa anigu waxaanse isleeyahay hadii uu dadku garto tareenkiisa wadaniyeed ay kacsan yahay ma u baahanayo kaalmo caalam ma u baahanayo wax ku filan ayuu kala soo bixi karaa dhibaatada Soomaalidu kaliya ma aha waxa dhibaato ku haya kuwan ku shaqeysanaya eele kaalmaanu keenayna ee diidan hadda wax soo saarkii beeraha dadkii beeralayda ahaa marka ay wax la soo baxayaanba ee la arko in beerihii la falanayo waxa la keenayaa raashin galley iyo wax lamid ah oo dadkii u diidaya in ay dhulkoodii tabcadaan. Soomaali maxay isu dilaysa baahida weeye dhulkoodii oo barwaaqa aan wax ay kala soo baxayaan oo loo ogol yahayba ayna jirin. Waxaan leeyahay anigu qaxootinimo laguma noolaan karo. Dadka Soomaaliyeedna wuxuu u baahan yahay inuu dalkiisa ku soo noqdo oo uu tabcado.
Bismillah. Horta dadkii ay ka go-onayd inay noqdaan oo iyagu markaa go-aansaday inay meelihii ay ka yimaadeen iska beegsadaan waa kuwa bilaabay inay noqdaan. Deenada sharci baana jira inaan qofka qaxootiga lagu khasbin in xoog ugu noqdo meeshii uu ka yimi ilaa isagu go-aansado. Walaalkii Cabdixaashi meesha uu leeyahay hay-adaha samafalka ayaa waqtigii beeruhu ay soo go-ayeen kusoo beegaya mucaawano, sidaa darteedna aan dhiirinaynin inay dadku wax soo saaraan. Taa waxaa laga rabaa dowladda markaa dalka jirta inay iyadu siyaasadaas ay jihayso oo ay wax ka qabato dadka ajnabiga ah oo u sheegaya inay waqtiga beeruhu soo go-ayaan ay kusoo aadinayaan mucaawanada. Shacbigu waxba kama qaban karo. Dalkana dee dowlad baa un markaa ka jirta tabar kastaba ha lahaatee. Iyaga marka maxaa uga qorshaysan Cabdixaashi iyo dowladda uu ka midka yahay xaaladaas wax ka bedelan oo dalka gudihiisa oo amniya iyo nolol fiicana dalka hadday dadka u abuuraan oo dalku amni kusoo noqdo, dadku beerahooda ku filan iyo kalluunkooda ku filan. Laakiin hadda beerana lama falan karo, kalluuna lama aadi karo, ganacsi gudaha iyo nin walba lacagtiisa wuxuu la aaday meeshii uu kula badbaadi lahaa. Mar haddii aanay gudihii aanu kula ammaan kula helaynin naftiisii iyo maalkiisiiba. Waxaa xusid mudan xamar iyo dowladda inta ay hadda ay gacanta ku hayso muwaadiniinta, waxaan leeyahay mas-uuliyiinta dowladdu waxay ku dhex jiraan xeryo aan lamagalaay ah. Shacbigana marka dhibaatada waxay ku haysataa meesha dibaddeeda. Marka haddii iyaguna godadka ka soo baxaan oo ay xaafadaha u degaan oo ay dadka la dhexdhex galaan, shacbiguna wuu dhiiran lahaa ninka hantidiisa bannaanka geeyana wuxuu ka jecel yahay inay hantidiisu dalka gudihiisa uu ka dhistay. Laakiin duruuftii uu hantidiisa dalka ku geyn lahaa baa meesha ka maqan. Tii ha sameeyeen.
Caalamku Soomaaliya waan taageeraa buu leeyahay. Waxa lacagta magaca Soomaaliyeed caalamka lagaga soo ururiyaa waa mid aad u baaxad weyn. Laakiin xaggee gashaa ayay su-aashu noqonaysaa. Hadda 120,000 iyo siyaado ciidana oo ajnabiya ayaa jooga Soomaaliya oo la siiyaa 1,200 oo mushaara bishii iyo raashinkii iyo qalabkii kale. Ciidanka Soomaaliyeed wax la siiyaa ma jirto. $100 oo weliba marar fara badan loola yahay ayay ku magacaaban yihiin. Waxaan isleeyahay laba arrimood labadaba waxqabad bay noqonaysaa. Dadkaa Soomaaliyeed ee hantidooda gelinaya dalalka shisheeye Soomaaliya ha geliyaan si dhalinyaradu shaqo weesho. Talabaad, caalamku lacagtan lagu ururinayo ciidamada sheeye ha loo leexiyo dhinaca ciidanka Soomaalida. Dadkuna dabcan ay soo noqonayaan. Waxaana leeyahay dadka Soomaaliyeed dhulkooda ha aaminaan, dadkooda ha aaminaan, dowladooda ha aaminaan oo gacan ha siiyaan sida ay uga baxaan dhibaatada haysa.
Cabdikariin Axmed Cali, ugu dambeyn sidee marka xalku kula muuqda?
Dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan qaxooti ma ahaan jirin. Duruuftan 20-kan sano ayaa duruuftu keentay, maahane. Dadku waxay ku dhaqnaayeen dalkooda, dalkooday aaminsanaayeen, waxa yaroo ay haystaan baana ay ku qanacsanayeen. Laakiin markay duruufi timi oo xaaladii adkayd oo dalka 20-kan sano iyo dhowrka ka taagnayd ayaa waxay ku kaliftay dadku inay qaxaan. Qaxootinimana sharaf maaha, way ogyihiin qof waliba. Waad aragtay kuwa dibadaha qaxootiga kuwa markay hadlayaan ilin baa kaa imaanaysa dhibaatada ay ku qabaan. Laakiin haddana waxa baday inay meesha ku adkaystaan oo ay dhibkaa ku qabaan. Guriga iyo halkay u soo noqon lahaayeen bayna waxayna ku helaynin amni iyo noloshii ay iyagu gacantooda ku samaysan lahaayeen baan loo saamaxaynin.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen Xildhibaan Cabdixaashi Cabdullaahi iyo siyaasiga Cabdikariin Axmed Cali. Doodii gaabnayd maanta inta haynoo joogto, intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii Ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Yaasin Ciise Wardheere ayaa doodaasi gaaban nala socodsiinaya. Halkaad ka dhageysanaysan waa VOA Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska. Waa kan wariyahayaga Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
kulanti waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska. Nafaqada ayaa la tilmaamaa inay tahay qaadashada cunto saameyn ku leh amaba uu jidhku u baahna, taasi oo ku filan islamarkaana u qaata si miisaaman, iyadoo ay barbar socoto tallaabadaasi jimicsi joogto ah oo laga rabay inuu qofku helo. Haddaba xaaladan ayaa ah mid ay ka arradan yihiin amaba aanay haatan haysan bulsho badan oo ku dhaqan dunida saddexaad haba u badnaadaan dhallaankuye, taasi oo sababta kuna keenta inay galaan xaalad adag oo noloshooda, iyadoo soomaalilan ay ka mid tahay waddamada ay nafaqadaradu ka jirto ayaa cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa sannadihii u dambeeyeyba ka howlgasha xarun ka shaqaysa la tacaalida nafaqadarada soo wajahda carruurta, taasi oo lagula tacaalo dhallaan door ah. Cawaale Cabdillaahi Cumar waa kormeeraha xaruntaasi, waxaana uu ka hadlayaa noocyada nafaqadarada ee alaaba loo keeno.
inta badan noocyada nafaqadarada loo keeno hadda jeer labay u badan yihiin. labada nooc waxaa weeye nafaqadarada qoya iyo nafaqadarada qalalan. nafaqadarada qalalan waxaa weeye qofka oo waxa lagu keenaya ul iyo diirkado kale, tan qoyana waxaa weeye qofkii ood moodo qof buuran ayaa iyadana lagu keenaya. hadda jeerna meeshan loogu keenaa kadibna waarka la dhigaa ilaa 10 cishu yaalaa. hadii jeer waxyaabaha ugu horreeya kula tacaalna waxaa ka mid ah in qofka caano la siiya iyo in qofka wixii nafaqadarada keenay xanuunne laga daweeyey.
xaaladda nafaqadarada oo la tilmaamo keliya inaanay ku iman helitaan la'aanta amaba marka jidhku uu waayo cunto nafaqaysan ayaa sida oo kalena ay keentaa haddii qofku uu qaab aan miisaanayn uu isticmaalo cuntada uu haysto. waxaana ka mid ah calaamadaha laysla aqoonsan yahay ee lagu garto jiritaanka nafaqadarada baruurta ilmaha oo yaraata, neefsashada oo ku adkaata, heerkulka jidhka oo hoos u dhaca islamarkaana uu u nuglaado qabowga, habdhiska difaaca oo daciifa una nuglaada cudurrada iyo weliba qaar kale oo doora. xaaladan oo ah mid ay ku sugnaayeen caruur badan oo yaalay xarunta nafaqadarada ee cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa ayaa marka la keeno cusbitaalka la qiyaasaa heerka nafaqadaro ay ku sugan yihiin. waa sida ay tilmaamaysa Leyla Maxamed Cabdi oo ah madaxa waarkan caruurta ee cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa.
waxa weeyaan marka hore waxaan ka qaadaa dhararka iyo miisaanka ayaan saarnaa. marka heerka markuu gaarsiisan yahay maaha waxaa la oran karaa nafaqadaradii heerka ugu dambeeyay ku jira waa la dhigayaa maaha. waxaa la kale lagu garan karaa cudurada kale u hoos raaca wax weeyaan chronic diseaseska oo kale ama la yiraahdo xanuunada xoog sida for example muddada badan hayay sida TB oo kale iyo sida ofto kale way ka qaadan kartaa markuu inmuu xoog fever high grade fever ama xumad fara badan uu haysto ama uu maxarada in badan uu hayay taan way keeni kartaa. waxaana keeni kartaa iyo kale ugu muhiimsan hooyada exclusive breast feeding marka ay sameyso 6 bilood ee loogu talagalay ilmaha in naaska la jaqsiiyo ay siin weydo 4 bilood 2 bilood ay siiso oo caano kale loo bilaabo, halka weaning-ga loogu bilaabi lahaa ama ababinta loogu bilaabi lahaa 6 bilood markuu dhammaysto 7 bilood loogu bilaabo ababinta oo hooyadu early weaning loo sameeya oo sida xilli hore loogu bilaabo.
nafaqadarada gaar ahaana marka uu heerkeedu sarreeya ayaa inta badan la tilmaamaa inay u baahan tahay in si dhow loola socdo 7 toddobaadyada hore, waxaana alaaba lagu quudiyaa caano caruurta ku sugan xaaladaasi iyada oo laga joojiyo masaasada haddiiba hore loogu quudin jiray. waa sida ay mar kale tilmaamaysa Leyla Maxamed Cabdi.
horta cabdixakiim marka ilmuhu naloo soo dhigo markiiba arada la siiyo caano u gaara ilmaha 7 toddobaadyadiisa cisho, caanaha marka la siiyo wax kale lama siiyo ilmaha lama raaciyo. waxaanu kula dadaalnaa ilmaha masaasada markasta hooyada masaasada bay sidaa masaasada waan kontrolnaa ma siino marka ma ka istabgareynaa marka maxarada koobab ku siino barnaa ilmaha koobka siduu u qabsanaya caanaha marka kasii kow ilmuhu markuu si fiican u maxarada haddii duwa tahay haddii nafaqadii caanaha aan u siinay halkan aan siino haddii la yiraahdo risamol oo dehydration-ka ama fuuq bixi ilmaha loogu talagalay nafaqadarada in loo siiyo la siiyo aan u dhammayna 7 cisho ama intuu ku qaato labo week ama week intuu ku bogsanayn ma u qaato. kadib waxaanu markaan fasaxina xilligii fasaxay soo gaadho dhakhtarka iyo annaga isla fariisanaa waxaanu ku ilmaha yar ama hooyada aanu la talinaa.
muddooyinkii hore oo alaaba ay dhici jirtay in waalidiinta ay ku yarayda fahamka xaaladani islamarkaana ay kala daahi jireen ubadka inay geeyaan goobaha caafimaadka, taasi oo ku keeni jirtay in xaaladoodu ay xumaato, ayaa haatana mid isbedeshay iyadoo waalidiintu ay keenaan dhallaanka goobaha caafimaadka.
mararka qaar way dhacdaan dadka guryaha ku haystaan, laakiin iminka waxaad moodaa sidii hore inay dad ka duwan yihiin. tusaale ahaan dadka noo yimaada 900 cidima soo gudbis iyagaa si toosa noogu yimaada ama xogta ha ka helaan dadka jaarka ama asxaabtooda ha ka helaan ama meel kale ha ka helaan, toos ay dadka noogu yimaadaan inta badan iminka. waqti haadirkan
xaaladahan ayaa hadii aan caruurta laga gaarin la tilmaamay inay dhalsin karaan inay hooseeyaan korriinkooga maskax iyo waliba jira ahaaneed sidoo kalena ay saameyn ku yeelan karaan habdhiska dheefshiidka oo isaguna muhiim u ah iyadoo haddii uu daaweyn heli waayena ay kuba keeni karto dhimasho waa sida uu mar kale tilmaamaya cawaale cabdilaahi cumar
haddii ilmaha la daweyn waayo waxbu loo qaban waayo wuxuu halis u yahay ilmaha inuu si fudud u dhinta sababta waxaa keenaya ilmaha dhammaan jirkiisa waxba iska bedelaya oo sidii hore waxba iska bedelaya jirkiisana wuxuu noqonayaa mid awooddii hore aan lahayn hadday noqoto sidii cuntada loo ridqayay hadday noqoto qaabkii wax loo kaydinaya wixii o dhan hoos buu dhimayaa maadaama waxaas dhan aanay jirin haddii ilmaha dawo u helayo waxaa laga yaabaa inuu si deg deg u dhinto
guud ahaanba dhegeystayaal waxaan intaasi ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeenna caafimaadkii qoyska iyadoo aynu toddobaadkan kaga hadlaynay xaaladda nafaqadarada carruurta gaar ahaan cusbitaalka guud ee magaalada hargeysa oo muddooyinkii ugu dambeeyaba ay ka howlgelaysay xarun lagula tacaalo nafaqadarada carruurta tan iyo tilu barnaamijkan oo kale ay isugu iman doono waxaan dhinacayga idinku dhaafayaa sidaayo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac haatanna xubintii ciyaaraha axmed cali sheekh ayaa inoo haya
kulamo kale oo ka tirsan wareega kuwaad ee koobka horyaalada yurub ayaa caawa dhacaya kooxda b s v ee dalka holland ayaa waxay u safri doontaa magaalada manchester halkaas oo garoonka old trafford ay kula ciyaari doonta kooxda man united laba kulan oo hadda kahor ay ku ciyaartay b s v eindhoven garoonka old trafford labada kulanba waa laga adkaaday mar waxaa looga adkaaday 3-1 sannadda 2000 ilaa 2001 koobka horyaalada yurub marna waxaa looga adkaaday gool iyo waxba sannadii 1984-85 koobkii uefa cup gruubkan oo ay ku wada jiraan kooxaha b s v eindhoven man united siske moscow iyo wolfsburg marnaba kama dhicin in koox safraysa ay adkaato b s v waxay man united kaga adkaatay ciyaartii tan ka horreysa oo ka dhacday garoonkeeda markaas oo naadiga reer devils ay ku garaacday 2-2 man united waxay adkaatay 6 ka mid ah 7 kulan ee ugu dambeeyey ee koobka horyaalada yurub ay ku ciyaartay garoonka old trafford waxaana kulanka kale ay gashay barbardhac b s v waxa ay lumisay 9 ka mid ah 11 kulan ee ugu dambeeyey koobka horyaalada yurub oo ay ku ciyaartay meel ka baxsan garoonkeeda waxaana ay badisay mar marna barbardhac ayay gashay sidoo kale 6 gool ee ilaa iyo iminka koobka horyaalada yurub ay ka dhalisay kooxda b s v waxa ay yimaadeen daqiiqadii 45-aad iyo wixii ka dambeeyey b s v ma aysan dhalin wax ka badan 2 gool 34 kulan ee ugu dambeysay oo ay ka ciyaartay koobka horyaalada yurub markii ugu dambeysay oo ay dhalisay wax ka badan 2 gool waxa ay ahayd semifinaalkii koobka horyaalada yurub ee sannadii 2005 markaasi oo 3-1 ay ku garaacday kooxda a c milan ee dalka talyaaniga ciyaarta kalena ee gruubkan waxay dhex mari doontaa kooxda wolfsburg iyo naadiga siske moscow gruubkan waxaa hogaaminaya man united waxaana ay leedahay 7 dhibcood b s v 6 dhibcood wolfsburg 6 dhibcood siske moscowna 4 dhibcood gruubka a kooxda baris san jerman ayaa waxay u safri doontaa naadiga malmo ee dalka swiden real madridna waxay aadi doontaa kooxda shaktar duneski gruubka d naadiga brushi monchladbach ee dalka jarmalka ayaa waxay la kulmi doontaa naadiga zavilla yuventusna waxay ciyaar xiise badan isku arki doonaan kooxda man city oo tegi doonta magaalada turin ciyaartii tan ka horreysay oo ka dhacday garoonka itixaad stadium yuventus ayaa waxay ku adkaatay 2-2 yuventus lagama adkaanin 4 kulan ee ugu dambeysay oo ay la ciyaartay kooxda man city waxa ay badisay 2-2 barbardhac ayay gashay naadiga yuventus loogama adkaanin garoonkooda yuventus stadium 11 kulan ee ugu dambeeyey ee koobka horyaalada yurub waxa ay badiyeen 7-4 barbardhac ayay galeen kooxdii ugu dambeysay ee naadiga yuventus garoonkeeda kaga adkaatay waxaa ahayd naadiga bayern munich oo bishii abriil ee sannadii 2013 kaga adkaatay 2-2 naadiga yuventus ilaa iyo hadda 2 kulan oo ay ku ciyaareen garoonkooda koobka horyaalada yurub wax guula loogama dhalinin naadiga yuventus hal mar oo keliya ayaa laga adkaaday 14 kulan ee ugu dambeeyey ee koobka horyaalada yurub ee ka ciyaartay waxa ay badisay 8 gool 5 goolna barbardhac ayay gashay kooxda keliya ee ka adkaatana waa naadiga barcelona oo kaga adkaatay finaalkii koobka horyaalada yurub ee dhammaaday naadiga yuventus waa kooxda ugu badan ee calaamadaha ugu badan ee casaanka ka qaata koobka horyaalada yurub waxaana ay qaateen 21 calaamad tan iyo sannadii markii koobkan magac loo bedelay ee 1992 man city ayaa waxa ay u gudubtay wareega 16-aad ee koobka horyaalada yurub markii 3-aad oo xiriir ah hase yeeshee marnaba halkaasi ma aysan dhaafin taariikhdooda waxaa sidoo kale xusid mudan in 32 kulan oo koobka horyaalada yurub ay ka ciyaareen naadiga man city aysan weligood ka dhicin barbardhac bareejo ah patris efra ayaa waxa uu safan doonaa kulankiisii 400aad waana ciyaaryahankii 2aad oo faransiis ah oo gaara 100 kulan waxaa ka horreeya oo keliya ciyaaryahan thiery henry oo saftay 112 kulan sidoo kale ciyaare ka tirsan koobka horyaalada yurub ayaa xalay dhacay gruubka e naadiga bet borisof iyo bayer leverkusen oo is arkayna waxay ku dhammaatay 2-2 barcelona waxay 6-1 ku garaacday kooxda as roma gruubka f Arsenal ayaa 3 Ebriil waxay ku macsalaamaysay Dinamo Zagreb halka Bayern Munich ay 4 gool ka dhalisay kooxda Olympiacos. Gruupka G, naadiga Dinamo Kiev oo u safartay kooxda FC Porto waxay ku badisay 2 gool iyo waxba, sidoo kale na Chelsea oo u safartay kooxda Maccabi Tel Aviv ee Israel waxay ku adkaatay 4 gool iyo Eber. Xubintii ciyaarahana waa naga intaas.
aad buu mahadsan yahay Axmed Sheekh Cali ayuu kaasi ahaa iyo xubintaasi ciyaaraha. Haatana mid ka mid ah heesihii.
dhab lamood heestaasi iyo kinsi xajaadan iyo xarago waxay gabagabo u tahay idaacaddeenni fiidnimo waxayd la socodsiinayay Saare Cabdi Axmed iyo anigoo Maxamed Cali Xasan. Intaan dib dambe u kulmayna hawada waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Mahantiye
This program has come to you from the Voice of America, Washington.